Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u 6. izdanje emisije Carigrad Megalopolis. U prethodnom izdanju čuli ste razgovor sa profesorom doktorom Radivojem Radićem, profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, o anticivilizacijskom činu u 21. veku, odnosno o promeni statusa Svete Sofije i Hore iz muzeja u islamsku bogomolju. S obzirom na to da se često pozivamo na tekstove profesora doktora Radivoja Radića, te da se i naši sagovornici osvrću na ove tekstove, evo prilike da u današnjem izdanju čujete kako je profesor Radivoj Radić pisao o pobuni Nika u Carigradu i o dve arabljanske opsade Carigrada. Današnje izdanje završavamo pričom o biblioteci Svetog Fotija Carigradskog, tekstom koji potpisuje Nenad Idzirović Đakon. Thank you. Ono što je za drevnu Atinu bila agora, a forum za stari Rim, to je za Carigrad predstavljao hipodrom, mesto gde su se ispoljavale političke težnje stanovnika vizantijske prestonice na Bosforu. U stvari, hipodrom koji je u mnogome nalikovao na moderne stadione, bio je jedino mesto gde se mogao okupiti veliki broj ljudi, nekoliko desetina hiljada, i jedino mesto gde se car mogao obratiti svojim podanicima ili oni njemu. U izvorima ima puno podataka o takvom opštenju vladara i naroda i odnose se na careve Anastasija I, Justinijana I, Mavrikija, Fohu ili Iraklija. Uostalom, na hipodromu je neretko vršeno i proglašenje vizantijskih careva. Jovan Zlatousti, koji je na razmeđu 4. i 5. veka bio carigradski patrijar, od 398. do 404. sa izvesnim prekorom govori o strasti svojih sugrađana prema konjičkim trkama i takvoj vrsti javnog okupljanja. On ističe da se tada ceo grad preseli na trkalište, dok kuće i trgovi sasvim opuste. U tome ih ne mogu sprečiti ni nemaština, ni pomanjkanje slobodnog vremena, ni telesna slabost, ni bol u nogama. O apostolima i prorocima ne znaju ništa, dodaje čuveni bogoslov i besednik, a o konjima i jahačima raspravljaju ne lošije od sofista, piše profesor dr. Radivoj Radić. Dalje nastavlja. Veoma rano su te političke težnje naroda okupljenog na hipodromu ispoljavale se kroz borbe takozvanih dema ili stranaka plavih i zelenih. Stara vizantologija posmatrala je deme kao cirkuske stranke, što u najmanju ruku sužava njihovo mesto u Carigradu i ostalih većih gradova carstva i istovremeno predstavlja određeno pojednostavljenje. Prvobitno, deme su bile navijačke, odnosno sportske organizacije i bilo ih je četiri – crveni, zeleni, plavi i beli. Svoja imena stranke su dugovala bojama opreme hipodromskih kočijaša koji su učestvovali na konjičkim trkama. Vremenom, međutim, deme su poprimile znatna politička obeležja, što ne treba da iznenađuje budući da se čitav javni život Carigrada ispoljavao upravo na hipodromu. Ubrzo je došlo do dalje polarizacije tako što su se crveni spojili sa zelenima, a plavi sa belima. Na taj način su postale samo dve suprotstavljene stranke, zeleni i plavi. Vremenom deme zadobijaju sve značajniju ulogu u životu Carigrada i ostalih većih gradova Vizantijskog carstva. Stranke plavih i zelenih činile su ostatke starih slobodarskih tradicija antičkih gradova. Počeo od sredine 5. veka, odnosi između dema u mnogome opredeljuju pojedina zbivanja u političkom životu carstva i to ne samo u Carigradu, nego i u ostalim većim gradovima Vizantije, kao što su Aleksandrije u Egiptu, Apameja i Antiohija u Siriji. Carska vlada je bila primorana da računa sa demama kao značajnim političkim činiocima i da se oslanja bilo na jednu ili drugu. Obično je jedna stranka uživala podršku vrhovne vlasti, a druga je na neki način bila u nemilosti. Međutim, ponekad su se stranke ujedinjavale u zajedničkoj borbi protiv carske vlade, suprotstavljajući se njenom apsolutizmu i krutom centralizmu. U sačuvanim izvorima posvedočeni su mnogobrojni meteži na hipodromu, piše profesor dr. Radivoj Radić. U nekim godinama, kao što su 507., 561. i naredna godina, do sukoba i nerada dolazilo je čak u dva navrata, a bilo je i sukoba koji se ne mogu precizno datovati. Izračunato je da je bilo više od 30 sukoba u periodu od 74 godine. Na čelu stranaka zelenih i plavih nalazili su se vođe, takozvani demarsi, koje je imenovala carska vlada. U mirnim vremenima deme su učestvovale u javnim radovima, na primjer u izgradnji gradskih zidina, dok su u vanrednim prilikama, kada je Carigradu pretila nekakva opasnost, služili kao gradska milicija. Smatra se da je upravo onaj deo gradskog stanovništva koji je bio organizovan kao gradska milicija sačinjavao jezgro dema, a oko tog jezgra sakupljale su se u obema strankama najširi slojevi carigradskog življenja. Treba naglasiti da broj aktivnih članova dema nije bio veliki. Tako, na primjer, prema podacima Teofilakta Simokate, inače zasnovanoj na zvaničnim podacima u Carigradu, je 602. godine bilo 1500 zelenih i 900 plavih. Prema jednom docnijem izvoru koji doduše prenosi legendarne vesti, obe deme su u vreme cara Teodosija II, odnosno od 408. do 450. ukupno brojale 8000 ljudi. To je za mnogo ljudi megalopolis na Bosforu ipak bio samo mali deo prestoničkog življa. Opredeljujući se za plave, odnosno zelene, gradsko stanovništvo je pristajalo uz jednu, a suprotstavljalo se drugoj strani. Deme se ipak ne mogu smatrati političkim partijama u modernom značenju tog izraza. Nekada se pogrešno smatralo da su plavi bili predstavnici viših, a zeleni nižih slojeva vizantijskog društva. Istina je, međutim, unekoliko složenija. Činjenica je da su najveći deo i jedne i druge stranke sačinjavali najširi slojevi gradskog stanovništva, ali su kroz stranke svoje interese ispoljavali drugi, vrlo moćni delovi vizantijskog društva. Naime, plavi su zastupali interese stare, velikoposedničke grčko-rimske aristokracije, dok su u verskom pogledu bili naklonjeni pravoslavlju. Zeleni su pak izražavali interes novog činovničkog staleža, koji se uzdigao u službi na dvoru i u državnoj upravi, a pogotovo stremljenja sloja bogatih trgovaca sa istoka, naklonjenih monofizitizmu i drugim tamošnjim sektama. Monofizitizam je učenje koje je proglašeno za jeres na 4. Vaseljanskom saboru u Halkedonu 451. godine, ali je, uprkos tome, imao jako uporište i veliki broj pristalica u istočnim provincijama carstva. Thank you. Pratite emisiju Carigrad Megalopolis na 90,5 MHz. Čitamo tekst Deme u Carigradu profesora doktora Radivoja Radića. Evo i dela o međusobnim sukobima cara i Dema. Do velikih nereda na hipodromu dolazilo je naročito za vlade cara Anastasija I od 491. do 518. koji je favorizovao staleže trgovaca i zanatlija i bio pristalica stranke zelenih. Stoga su plavi istupali protiv njegove vlade. Više puta su javne zgrade spaljivane, a carski kipovi obarani i vučeni po ulicama. U hipodromu je dolazilo do bučnih demonstracija i sam car izložen uvredljivim napadima. Tako je u metežu na hipodromu 501. godine poginuo Anastasijev sin i oko 3000 ljudi. Zbog jedne monofizitske rečenice koja je po carovom nalogu uneta u pesmu Troje svetih 512. godine došlo je do pobune koja zamalo nije svrgla cara. Povodom ovog događaja u hronici Jovana Malale može se pročitati, citira: povodom pokušaja da se u trisvetu pesmu unese dodatak, narod se veoma pobunio, izjavljujući da je to kvarenje hrišćanske vere. Gradski eparh Platon u bekstvu je potražio spas od narodnog gneva. Pobunjenici su uzvikali: treba izabrati drugog cara, i počeli su da pljačkaju kuće onih koji su smatrali vinovnicima novotarija. Anastasije se sada pojavio u cirkusu i sam se govorom obratio narodu, objasnivši mu svu neosnovanost straha za veru. Vrhunac krize predstavljao je ustanak zapovednika tračke vojske Vitalijana, koji je u tri navrata 513., 14. i 15. godine dolazio pred Carigrad, ali je car Anastasije I ipak uspeo da odoli ovom opasnom iskušenju. Deme su se sudarile sa autokratskom vladavinom Justinijana I od 527. do 565. godine, koji je želeo da sputavanjem njihovog delovanja ojača svoju apsolutističku vlast. Na taj način je bila izazvana najveća unutrašnja kriza u Vizantiji u 6. stoleću. Justinijan I je prema strankama vodio prevrtljivu politiku, podržavajući u zavisnosti od trenutnog rasporeda snaga čas jednu, čas drugu stranku. Otuda ne treba da čudi što je na taj način navukao gnev i doprineo da se, premda najčešće u sukobu, ujedine protiv njega. Ta dvolična politika, udružena sa prekomernim državnim izdacima koji su pritiskivali podanike, ujedinila je dojučerašnje suparnike i oštrica njihovog napada bila je usmerena na Justinijana. Do pobune Dema, koja je dobila ime Nika i koja je trajala samo 8 dana, došlo je u januaru 532. godine. Ovaj ustanak ostavio je dubok trag u svesti savremenika i opisan je u istorijskim delima čitavog niza pisaca. Bio je to trenutak kada su Deme pokazale najveću snagu, kada umalo nisu srušile sa prestola jednog od najvećih vladara u istoriji. Posle pobune Nika, stranke plavih i zelenih su izvesno vreme bile sasvim potisnute, ali kasnije, već u drugoj polovini vladavine Justinijana I, ponovo se pojavljuju. U završnim decenijama 6. i prvim decenijama 7. veka Deme iznova dobijaju na zamahu. Tako su se sučeljavanja Dema veoma zaoštrila u doba strahovlade cara Foke od 602. do 610. godine, kada se carstvo nalazilo u nekoj vrsti latentnog građanskog rata, pa je često dolazilo do žestokih međusobnih sukoba zavađenih stranaka. U početku su cara podržavali zeleni, a kada je otpočelo proganjanje monofizita, Foka je došao u sukob sa njima, pa su mu podršku davali plavi. U kritičkom trenutku, početkom oktobra 610. godine, kada se flota kartaginskog egzarha Iraklija pojavila u morskom tesnacu Bosfora, namerna da sruši carigradskog tiranina, pristalice zelenih su spustili lanac u zlatnom rogu i omogućili brodovlju da uplovi u zaliv. U daljoj vizantijskoj istoriji, zeleni i plavi su uz senat igrali značajnu ulogu kada je bio upražnjen presto, a prethodni car nije na neki način odredio svog naslednika. Istina, to nije bilo tako često. Deme su igrale važnu ulogu u smutnim vremenima od 695. do 717. godine, dakle razdoblju od 22 godine, kada je došlo čak do 7 promjena na vizantijskom prestolu. Tako je, na primjer, stranka plavih posle svrgavanja Justinijana II. 695. godine proglasila za cara Leontija, koji je vladao od 695. naredne 3 godine, dotadašnjeg stratega nove teme Helada. Na drugoj strani, zeleni su u mnogome pomogli Tiberiju drugom Apsimaru, koji je vladao od 698. do 705. da dođe na carski tron. Nekada se pogrešno smatralo da je aktivnost Dema prestala već u vreme cara Iraklija od 610. do 641. ali jedno mesto kod hroničara Teofana vezano za kritični trenutak 811. godine kada je u sukobu protiv Bugara car Ničifor I poginuo, a njegov teško ranjeni sin Stavrakije, za koga je bilo izvesno da neće preživeti, trebalo da izabere naslednika, potvrđuje ulogu Dema sve do početka 9. veka. Međutim, Deme sve više dobijaju dekorativnu ulogu tako što figuriraju kao učesnici raskošnih dvorskih ceremonija i to se može pratiti sve do 12. veka, piše profesor dr. Radivoj Radić. Evo i teksta profesora doktora Radivoja Radića na temu dve arabljanske opsade Carigrada. Premda su Turci srušili Vizantiju, najveći takmaci i neprijatelj carstva tokom njegovog hiljadugodišnjeg postojanja bili su zapravo Arabljani. Nećemo pogrešiti ukoliko kažemo da za sve vreme postojanja Vizantije nijedan narod nije igrao tako veliku ulogu u njenoj istoriji kao stanovnici Arabije. Oni su udarili na temelje Vizantije, snažno ih uzdrmali i u najmanje dva maha neposredno ugrozili sam opstanak univerzalne imperije. Prorok Muhamed, jedan od najvećih ličnosti u sveukupnoj svetskoj istoriji, verski i politički, ujedinio je arabljanski svet, stvorio je Arabljanima religiju i državu, a njegova doktrina, premda jednostavna i donekle duhovno nerazvijena, bila je puna elementarne snage, kadre da pokrene ogromnu potencijalnu energiju jednog mnogoljudnog naroda. Muhamed je preminuo 632. godine, a ubrzo posle njegove smrti usledila je velika arabljanska seoba. Sinovi pustinje su napuštali svoju neplodnu zemlju i počeli da se neodoljivom silinom šire na susedne oblasti. Na udaru Arabljana najpre su se našle dve velike susedne sile, Persija i Vizantija. Prva je podlegla već u prvom sudaru, dok je druga uz ogromne napore uspela da odoli novim osvajačima. Već 634. godine došlo je do arapskog upada u područje Transjordanije. U toku sledećih pola veka, u sukobima sa Arabljanima, Vizantijci su znali samo za poraz. Jedna za drugom padale su provincije carstva: Sirija, Palestina, Mesopotamija, Egipat, ostrva Kipar, Rodos, Kos i Hios. Uz to, neprestano su pustošene vizantijske oblasti u Maloj Aziji. Ako se na geografskoj karti pogledaju ove zemlje i pogotovo ostrva, namah postaje jasno da je krajnji cilj Arabljana bio Carigrad. Kalif Muavija 661. do 680. godine povjerio je sinu Jezidu ostvarenje svojih glavnih planova koji su se ticali Vizantijskog carstva. Godine 670. Arabljanski odredi su zaposeli poluostrvo Kizik na Maloazijskoj obali Mramornog mora. Sada su bili potpuno sazreli uslovi da islamski osvajači krenu na Vizantijsku prestonicu. Prva opsada od 674. do 678. godine. U proleće 674. godine u vodama nadomak Carigrada pojavila se ogromna i zastrašujuća arabljanska flota pod zapovedništvom Abdel Rahmana. More je vrvelo od mnoštva brodova koji su se slegli pred tesnac Bosfora. Kada je vizantijski car Konstantin IV. Saznao za pokret nevernika prema Carigradu, on je preduzeo korake da prestanica spremno dočeka napadača. Nije na odmet naglasiti da se prethodne 673. godine desilo nešto što je uplašilo savremenike. Kako je Teofan zapisao, u martu se na nebu pojavila Irida i čitavo čovečanstvo drhtalo je od straha. Na drugoj strani, vojskovođa Sufijan ibn Auf, zapovednik arabljanskih kopnenih snaga, došao je do Halkedona. U međuvremenu, sa arapskog brodovlja na evropsku obalu, nedaleko od carigradskih bedema, iskrcan je jedan veliki odred koji je trebalo da grad opkoli s kopna na prostoru od Mramornog mora do zaliva Zlatnog roga. Upravo je istovremeno opkoljavanje Konstantinopolja iz kopna i s mora, bez obzira na njegove snažne zidine i dobar sistem odbrane, predstavljalo najveću opasnost za megalopolis na Bosforu. Pritom, zaliv Zlatnog roga je predstavljao najslabiju tačku i meki trbuh vizantijske prestonice. Što se tiče zbivanja oko Carigrada, ogorčene borbe Vizantinaca i Arabljana vodile su se preko celog leta 674. godine da bi se u jesen, kada su nastupili nepovoljni uslovi za plovidbu i vojevanje, arabljanska flota povukla u svoje zimovalište na Kiziku. To povlačenje pružilo je Vizanticima dragocenu mogućnost da dopune zalihe i poprave carigradske bedeme koje je neprijatelj donekle oštetio. Arabljanska opsada je trajala čak 5 ratnih sezona, 674., 75., 676., 677. i 678. godine. Međutim, kao i ranije, i ovog puta najjača tvrđava srednjovekovnog sveta uspela je da izdrži opsadu. Svoj ogroman uspeh Vizantici pre svega duguju novom izumu, takozvanoj grčkoj vatri, pravom čudu srednjovekovne ratne tehnike. Reč je o tečnom plamenu koji se iz specijalnih sifona, takozvanih strepti, pod pritiskom izbacivao i izazivao požare na brodovima. Prema tradicionalnom verovanju koje počiva na podatku Teofanove hronike i koje je danas u priličnoj meri pokolebano, grčku vatru je izumeo arhitekta Klinik iz grada Helipolja u Siriji ili možda u Egiptu. On je 673. odnosno 674. godine doneo ovo opasno, ali za Vizantice spasonosno oružje u Carigrad i ono je odnelo prevagu u sukobu protiv Arabljana. Nikada nije utvrđen tačan hemijski sastav ove zapaljive smese, uz čiju su pomoć Romeji odneli niz blistavih vojničkih pobeda, ali se veruje da je jedan od osnovnih sastojaka bila šalitra. Pobožni Teofan zapisao je da su Vizantici odneli pobedu nad Arabljanima pod zidinama Carigrada uz pomoć Boga i Bogorodice. On dodaje da su se, verujući u Allaha, povukli u golemoj nevolji i sa nanesenim velikim ranama. Međutim, ni to nije bio kraj njihovim nedaćama. Silna bura zahvatila je arabljansko brodovlje kraj obala Maloazijske oblasti Pamfilije na domak grada Silaja i potpuno ga desetkovala. I na posletku i arabljansku kopnenu vojsku su u povlačenju porazili vizantijski odredi koje su predvodile vojskovođe Flor, Petrona i Kiprijan. Postoji podatak da je pobijeno čak 30.000 arapskih vojnika. Posle ove dvostruke havarije, stari kalif Muavija nije imao drugog izbora nego da se vizantijskim Vasilevsom Konstantinom IV. Sklopi ugovor o miru na 30 godina. On se obavezao da će caru godišnje plaćati 3.000 zlatnika i da će mu slati 50 robova i 50 konja. Naravno, ova sjajna vizantijska pobjeda ostavila je snažan utisak na savremenike i nadaleko je odjeknula širom srednjevekovnog sveta. Zna se da su mnogi onovremeni vladari upućivali poslanstva u Carigrad i Vasilevsu Konstantinu IV. Slali bogate darove i molili ga za mir i prijateljstvo. Hroničan Teofan završava svoju pripovest o prvoj arabljanskoj opsadi Carigrada sljedećim rečima: i nastala je velika bezbrižnost na istoku i na zapadu. Moderni istraživači istrajavaju na činjenici da je vizantijska pobjeda iz 678. godine imala neizmerni značaj. Došla je u pravom, u toliko kritičnom trenutku, jer posle tačno 50 godina gotovo neprestanih ratova u kojima Vizantija nije znala ni za jednu veću pobedu, arabljanska invazija je konačno zaustavljena. Reč je o prekretnici od sveistorijske važnosti, a Carigrad kao posljednja prepreka islamskoj najezdi uspeo je da odoli, što je bio spas ne samo za Vizantijsko carstvo, nego i sveukupnu evropsku civilizaciju. Uprkos pravoj katastrofi koju su Arabljani doživjeli pod zidinama Carigrada 678. godine, kako piše profesor dr. Radovo Radić, u kalifatu nisu prestali da snuju o osvajanju vizantijske prestonice. Tako je posle 4 decenije u izmenjenim spoljnopolitičkim uslovima došlo do druge opsade Carigrada. Za Vizantiju je period koji je prethodio ovoj opsadi bio naročito zamršen i težak. Reč je o svojevrsnom smutnom vremenu kada je carstvo izgubilo ravnotežu i utonulo u pogibelj građanskih ratova. Tako se dogodilo da je u periodu od 695. do 717. dakle u razdoblju od 22 godine, došlo čak do 7 promjena na carigradskom tronu. Tek je valjani vojskovođa Lav, strateg Teme Anatolik, početkom proleća 717. godine učinio kraj opasnom rasulu u kojem se Vizantija našla i osnovao vlastitu sirijsku dinastiju. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije, novi Valives se morao suočiti sa veoma teškim zadatkom. Pred Carigrad je doplovila ogromna arabljanska flota koja je, ako je verovati Teofanu, brojala čak 1800 plovila. Usledila je jedna od najstrašnijih godina u istoriji vizantijske prestonice. Da bi se razumeli događaje i do kojih je došlo, treba naglasiti važnu činjenicu da je u tom trenutku arabljanski kalifat po snazi i vojnim sredstvima daleko prevazilazio moć Vizantije. Muslimanski svet se prostirao od Inda do Atlantskog okeana i pogotovo posle uspješnog prodora na tle Evrope na Iberijsko poluostrvo. Osjećao je neizmjerno samopouzdanje i ubeđenost da više ne postoji neprijatelj koji bi mogao da im odoli. Kalif Sulejman poslao je svog brata Muslemu, stavivši pod njegovu komandu najbolju armiju koju su Arabljani ikada organizovali. Uporedo sa dolaskom ogromne arabljanske flote, Muslema je kopnenu vojsku preko Helesponta prebacio u evropske provincije Vizantije na prostor Trakije. Ova vojska kretala se obalom Mramornog mora i lako zauzevši neke gradove koji su je stajali na putu, 15. avgusta 717. godine pojavila se pred caricom gradova. Na taj način počela je opsada Carigrada iz kopna i s mora. Komandant arabljanskih trupa Muslema je naredio da se oko kopnenih zidina grada iskopa rov i da se napravi visok bedem iznad kojeg je podigao kamenu prepreku. Uoči 1. septembra 717. godine pristigli su veliki arabljanski brodovi, čiji je zadatak bio da preseku veze prestonice ne samo sa njenim evropskim, nego i sa njenim maloazijskim oblastima, ali i sa Crnim morem. Rečju Muslema je izvršio potpunu blokadu vizantijske prestonice, jer je verovao da će iznurivanjem i glađu uspjeti da pokoleba borbeni moral planitelja i potom osvoji grad Konstantina Velikog. Opsada Carigrada trajala je punih godinu dana, jer za razliku od opsade koja je trajala 5 godina, nije prekidana ni sa nailaskom zime. U pokušaju da se objasni arabljanski neuspeh i nesalomiva volja branilaca, hroničar Teofan saopštava da je tek ustoličeni Vasilevs Lav III. Prethodno odneo sjajnu diplomatsku pobedu nad arabljanskim vođom. Nekoliko meseci pre opsade, novi car, koji je odlično znao arapski i bio u pregovorima sa kalifom Sulejmanom i njegovim bratom Muslimom, odugovlačio je pregovore u Maloj Aziji. Tako se dogodilo da je od njegovog krunisanja u martu do početka opsade u avgustu 717. godine prošlo 5 mjeseci, koji je Lav III. Na najbolji način iskoristio da pripremi Carigrad za odbranu. Sam podatak da su islamski ratnici otpočeli opsadu tek sredinom avgusta, što je prilično kasno kada su u pitanju srednjovekovni uslovi ratovanja, govori sama za sebe. Usto i kopneni i morski bedeni bili su u veoma dobrom stanju, dok je vizantijska mornarica imala zaštićeno pristanište u Zlatnom rogu. Nikako ne bi trebalo ni zaboraviti čuveni lanac težak nekoliko tona, koji je, kada bi se zategao, zaprečavao ulazak neprijateljskih brodova u zaliv, najosjetljiviju tačku odbrane Carigrada. Neophodne živežne namirnice na vreme su bile sakupljene i uskladištene, a carigradska vlada imala i sporazum sa Bugarima, koji su obećali da će napadima uznemiravati muslimanske odrede. Vizantici su po brojnosti snaga znatno zaostajali u odnosu na Arabljane, ali su imali dragocenu prednost u veštini i tehnici. Sudbina Carigrada trebalo je da bude rešena u sučeljavanju dveju flota. Lav III. Je najpre strpljivo sačekao povoljne vetrove i morske struje u tesnacu Bosfora, pa je svoje velike ratne brodove, snabdevene zalihama grčke vatre, usmerio na neprijateljsko brodovlje. Na nemilosrdno, delotvorno i zastrašujuće vizantijsko oružje, Arabljani prosto nisu imali odgovor. Jedan deo njihove flote je potonuo u more, drugi je zahvaćen plamenom potisnut prema gradskim zidinama, dok je treći odbačen prema Oksiji i Plati, ostrvima koja su od Carigrada udaljena 30 km. Međutim, ni to nije pokolebalo fanatizam arabljanskih vođa i njihovih vojnika. Oni su odmah uzvratili tako što su na brodove ukrcavali elitne jedinice pod punom ratnom opremom i usmerili ih na carigradske bedene okrenute moru. Carigradski garnizon je upotrebom grčke vatre, koju je sa bedama bacao na napadače, osujetio ovaj junački pokušaj muslimanskih ratnika. Šta više, Lav III. Je naredio da se u kritičnom trenutku spusti lanac koji je zatvarao ulaz u Zlatni rog, ali se Arabljani, u strahu da je reč o zamci, nisu usudili da pokušaju da brodovima uplove u zaliv. Umjesto toga, povukli su svoje brodovlje i na taj način priznali poraz u ovoj fazi sukoba. Priličnu pometnju u redove Arabljana unala je vest da je 8. oktobra 717. godine preminuo njihov kalifa Sulejman, koji je u ovom pohodu nastupao krajnje energično i samopouzdano. Ipak, ni nastupanje zimskog vremena nije dovelo do prekida opsade, ali su napadači posle poraza flote mogli da se uzdaju jedino u kopnene trupe. U izvorima nije zabeležena ni jedna veća bitka sve do duboko u jesen. Treba dodati da su u inženjerskoj veštini i u odbrambenim građevinama Vizantici stolećima nadmašivali sve srednjevekovne narode, što im je donosilo značajnu prednost u sukobima na suvo. Međutim, glavna nevolja za Arabljane bili su klimatski uslovi na koje oni jednostavno nisu bili naviknuti. Zima 717. 718. godine ostala je upamćena kao jedna od najhladnijih u vizantijskoj istoriji. Carigrad je oko 100 dana bio okovan snegom i ledom, tako da je u logoru napadača veliki broj kamila i konja uginuo od gladi. Muslimanski vojnici, sviknuti na toplu i suvu klimu u svojoj otadžbini, veoma su teško podnosili nadaleko čuvene studene zime u Trakiji. Upravo tu je ležao jedan od najvažnijih razloga njihovog neuspeha pod Carigradom. Već krajem 717. godine se moglo naslutiti da će osvajanje carice gradova ostati nedostižan san Arabljana. Nailazak proleća 718. godine, umjesto do izvesnog olakšanja, donio je samo nove nevolje i poduhvat koji je počeo sa toliko velikim nadanjima, pretvorio je u potpunu katastrofu. U prvim mjesecima 718. godine napadačima je stiglo veliko pojačanje. Jedna flota koju je činilo 400 brodova doplovila je iz Aleksandrije i usidrila se u Bosforu, a druga, sastavljena od 360 plovila i snabdevena vojnim materijalom i namirnicama, iz Afrike. Međutim, obe flote su se zbog straha od grčke vatre zaustavile malo podalje od Carigrada, a to je i umanjilo njihovu delotvornost u pomaganju istrpenim i uvoliko obeshrabrenim sunarodnicima. Dogodilo se i to da su arabljanski mornari, koji su bili regrutovani među egipatskim hrišćanima, uvidevši da će se uspjeh teško postići, ne samo prebegli na stranu Vizantinaca, nego su i Vasilevsu Lavu III. Dostavili do tančina precizne podatke o rasporedu neprijateljskog brodovlja. Bez bilo kakvog oklevanja, car je zapovedio da vizantijski brodovi naoružani grčkom vatrom odmah isplove iz Carigradske luke i krenu na napade. Uspjeh ovog poduhvata bio je potpun. Deo arabljanskih brodova je stradao od vatre, deo se nasukao, a deo je bio zarobljen. Vizantinci su uzeli plen i namirnice, završava opis ovog događaja hroničar Teofan, i sa radošću su se vratili. Suvozemne trupe Arabljana su se svojski trudile da se nekako održe u Traki, ali su trpeli strašnu oskudicu životnih namirnica i stočne hrane. Njihovi pokušaji da slanjem pojedinih četa dobave osnovne potrepštine presecani su na povratku. Upravo na tom planu značajnu ulogu su odigrali odredi bugarskog vladara Tervela, koji su strpljivo i sistematski ugrožavali Arabljane i posekli čak 22.000 njihovih vojnika. U logoru islamskih ratnika zavladala je glad, čiji su pratioci bile razne bolesti, što je dovelo do pravog pomora Arabljana. Kako saopštava hroničar Teofan, oni su pojeli sve njihove uginule životinje, konje, magarce i kamile, a neki pričaju da su uzimali i preminule ljude i njihov izmet najpre stavljali u sudove, potom gnječili i naposletku tako dobijenu smesu jeli. Ovakve pojave, rečito govor o očajnom stanju u kojem se našla arabljanska flota. U Teofanovoj hronici stoji zapisano da su napadači shvatili kako Bog i prečista Bogorodica čuvaju Carigrad i hrišćansko carstvo. Kolike su ove nevolje desetkovale Arabljane i vidno slabile njihov moral, toliko su obodrile branioce prestonice na Bosforu i učinili ih hrabrijim i agresivnijim, pa su preduzimali napade na pometene neprijatelje. Istovremeno, da bi poraz kalifanskih trupa bio potpun, vizantijski odredi su ih zasede presreli i pozrazili čete koje su hitale u pomoć napadačima. Pošto je shvatio da je poduhvat neslavno propao, komandant arabljanske vojske je prekinuo opsadu i započeo povlačenje. Na drugoj strani, u Carigradu, 15. avgusta 718. godine, zavladala je velika radost, jer je smrtna opasnost koja je tačno godinu dana lebdela nad Bosforom bila otklonjena. Kao i prilikom povratka sa opsade 678. godine, i ovoga puta velikoj većini arabljanskih brodova nije bilo suđeno da se dokopa spasonosnih luka na obalama istočnog Sredozemlja. Posle niza uzastopnih nevolja i gubitaka na obale Sirije je prispelo samo 5 od 1800 brodova koji su ukupno bili angažovani u opsadi. Ništa bolje nisu prošle ni kopnene trupe koje su se posle iskrcavanja na maloazijskoj obali Mramornog mora suvozemnim putem vratile u domovinu. Ako je verovati sačuvanim izvorima, koji doduše donose vrlo oskudne i fragmentarne podatke, Arabljani su pod Carigradom izgubili preko 100.000 vojnika. Izvesni podaci, kao i posljedice ovog čuvenog događaja, opsadu vizantijske prestonice svrstavaju među najvažnija zbivanja srednjevekovne istorije. Jedan od pionira moderne grčke vizantologije, Spiridon Lambros, uporedio je opsadu Carigrada iz 717. i 18. godine sa grčko-persijskim ratom i Vasilev Salava III. Nazvao je Miltijadom srednjevekovnog helenizma. Tri su događaja od svetskog istorijskog značaja kojima je bila zaustavljena invazija Arabljana na evropski kontinent. Prvi i najvažniji bila je opsada Carigrada iz 674. koja je trajala do 678. godine. Drugi takođe veoma značajan bila je opsada Vizantijske prestonice iz 717. i naredne godine 718. a treći se izbio na tlu zapadne Evrope. Arabljanima je istina pošlo za rukom da se učvrste na tlu Španije, ali njihov pokušaj da se preko Pirineje spuste u današnju južnu Francusku, završen teškim porazom, zaustavio ih je franački vojskovođa Carlo Martel u čuvenoj bici kod Poitiersa 732. godine, završava Radivoj Radić. I za sam kraj današnjeg opširnog izdanja emisije Carigrad Megalopolis, evo jednog dezerta. Tema je Biblioteka Svetog Fotija Carigradskog, a ovaj tekst upisuje Nenad Idirović Đakon. Većina naučnika koji su istraživali život i delo Svetog Fotija Carigradskog predstavlja da se on rodio oko 820. godine u Carigradu. Bio je vrlo obrazovan i igrao jednu vidnu političku ulogu na carskom dvoru. Dva puta bio je izabran za patrijarha od 858. do 867. i od 877. do 886. godine i dva puta je proživao progonstvo. Posle drugog progonstva povukao se u manastir gde je i umro oko 897. godine. O njegovom obrazovanju najbolje svedoči živopisac Nikita Paflagonijski, njegovog oponenta na patrijaršijskom prestolu Svetog Ignjatija I. Carigradskog, koji kaže, citira: Fotije nije bio čovjek niskog i neznatnog porekla, već je bio potomak blagorodnog i priznatnog čoveka. Cenili su ga zbog njegove mudrosti i svetovnog znanja više nego idejnog čoveka koji se tada bavio državnim poslovima. Poznavao je gramatiku, poeziju, retoriku, filosofiju, medicinu. Načelno je bio upućen u sve tadašnje naučne oblasti. Njegovo umno preimućstvo bilo je takvo da je daleko prevazilazio mnogi naučnike tog vremena i mogao se porediti sa drevnim autoritetima. U Fotijevom kulturnom životu knjige su imali važnu ulogu. Do kraja svoga života on je zasigurno znao sve knjige koje postoje u Konstantinopolju i šire. Za čoveka tako visoke reputacije nije bilo biblioteke koja mu nije bila dostupna. Zna se da je posjedovao svoju privatnu biblioteku i da je vreme koje je provodio čitajući i analizirajući književna dela sa svojim prijateljima za njega bio najveći životni blagoslov. Njegova zaljubljenost u knjige ogleda se u njegovom prvom delu Biblioteka, koje do današnjeg dana izaziva veliku pažnju istoričara i poznavaoca vizantijske književnosti. Spis Biblioteka sadrži prikaze 280 književnih dela iz raznih oblasti, teologije, istorije, retorike, filosofije, medicine, prirodoslovlja i pesništva. Malo više od polovine, 57% prikaza, odnosi se na hrišćanske autore. Svi prikazi su kritički sažeti i verodostojni. Ovaj spis nije napisan sa pretenzijom da bude istorijska književnost, pa zbog toga mnoga poznata, klasična i hrišćanska dela nisu navedena. Bez obzira na to, njegov sadržaj predstavlja prvoklasan izvor za istoriju starohrišćanske i ranovizantijske teološke književnosti, kao i za svetovnu književnost u Vizantiji do 9. veka. Dela koja su prikazana obuhvataju vremenski period od Herodota do svetog Nikifora I. Carigradskog. Uz svaki naslov dela, Sveti Fotije je zapisao svoju ocenu dotičnog dela, a uz neka dela pominje nešto više od imena, tačan pregled sadržaja i opširne biografske i istorijsko-književne beleške. Ovaj spis je veoma značajan jer se u njemu nalazi mnogo dragocenih svedočanstava o brojnim klasičnim delima koja su, nažalost, izgubljena. Sasvim je moguće da je do gubitka književnih dela koja su u formi sažetka sačuvana u Fotijevoj biblioteci došlo zbog činjenice što se u to vreme počelo sa prepisivanjem starih rukopisa novim kurzivnim pismom, poznatim kao malo oblo pismo, dok je ono starije, unicijalno pismo velikih slova, postepeno zapostavljeno, pa su samim tim i mnogi stari rukopisi pali u zaborav. Nas zanima kakav je načelni značaj ovog spisa za istoriju rukopisnog nasljeđa. Da li ovaj spis predstavlja presjek književne baštine koja je stajala na raspolaganju duhovno radoznalom naučniku 9. veka ili na Sveti Fotije Carigradski upoznaje sa raritetima na antikvarnom tržištu u Vizantiji? Nekolicina naučnika se slaže da je u pitanju upoznavanje sa raritetima. Fotije je po svojoj prilici bio onaj znalac koji nas upoznaje sa raritetima koje je u ono doba osim njega poznavalo malo ljudi. U posvetnom pismu svome bratu Tarasiju na početku biblioteke, Fotije tvrdi da je on, želeći da uteši svoga brata zbog rastanka usled njegovog diplomatskog puta u kalifat, naložio svome sekretaru da zabeleži plodove lektire na tome putovanju kako bi Tarasije bar naknadno uzeo učešće u tome. Na osnovu ovoga dolazi se do zaključka da je Fotije ove knjige poneo sa sobom i da ih je čitao za vreme svog putovanja, jer jednom diplomatskom poslaniku iz 9. veka nije se moglo stavljati ograničenje prtljaga. Pojavila se još jedna hipoteza koja bi mogla da umanji ulogu Carigrada kao centra za prikupljanje raritetne književne baštine. Po hipotezi koju je izložio Hemerginger, ako je Fotije došao recimo u Bagdad, gde je postojala jaka grčka kolonija sa čuvenim pisarima i bogata grčka biblioteka, onda je tu morao, vrlo verovatno, da pročita veliki broj onih knjiga čiji sadržaj navodi u svome spisu. Samom činjenicom da se među delima opisanim u biblioteci nalaze mnoga od onih autora koji tretiraju eretičke spise, mogla bi da se potkrepi ova hipoteza, jer je u Bagdadu, za razliku od Vizantije, postojala veća mogućnost da se nađu ove knjige zbog njegove fizičke udaljenosti od pravovernog hrišćanstva. Bagdadska biblioteka razorena je prilikom mongolske najezde 1258. godine. Ako bi ova hipoteza bila tačna, onda bi Fotijeva biblioteka imala još veći značaj od onoga koji joj pripada u istoriji književnog nasljeđa. Ovu hipotezu Hemerdinger zasniva na interpretaciji pisma Tarasiju i ne nameće nipošto kao neophodno. Istražitelji vizantijske književnosti nisu otkrili ni jedno delo čiji je sadržaj sličan sa Fotijevom bibliotekom, što ovaj spis čini unikatnim. Za razliku od savremenih specijalnih rečnika književnosti koji imaju suštinske sličnosti jedan sa drugim, u ovom spisu obrađuju se dela, a ne autori ili književne škole, i ne postoji nikakva sistematičnost ili kompletiranje referencne jedinice, osim osnovne šeme prikaza. Neki naučnici Fotiju pripisuju epitet književni Kolumbo, jer je on otkrio neka izgubljena klasična književna dela starog sveta. Za hrišćanska dela koja su prikazana, ovo ne važi, jer su ona sačuvana u celini. Važno je da se napomene kako značaj ovog spisa nije samo u otkrivanju izgubljenih dela, nego u poruci njegovog autora, da prilikom čitanja nekog dela treba da mu pristupimo sa kritičkim razumevanjem. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Do sljedećeg slušanja, do novih tekstova, novih sagovornika, novih pisaca i bibliotekara, ostajte nam s Bogom.